говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема така – уряд професіоналів, уряд популістів чи заручники президента. Гості програми – директор програм школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Василь Яблонський та експерт корпорації стратегічного консалтингу Гадарика Кость Матвієнко. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Цього разу Кирило помилився, тут Василь Зілгало біля мікрофону, але це не біда. Насамперед, анонс подій сьогоднішнього дня. Віктор Ющенко відвідав напередодні Дня перемоги Харківщину і Донеччину. Сьогодні у Львові вперше проводять форум видавців дітям. 8 травня в Західній Європі і Сполучених Штатах відзначають як День пам'яті і примирення, який називають в Україні День перемоги. Росія наказала вислати двох американських військових аташе з посольства США у Москві. І тепер детальніше про події в Україні. Президент Віктор Ющенко сьогодні взяв участь в урочистостях з дня 63-ї річниці Дня перемоги біля меморіального комплексу «Саур-Могила» у Донецькій області. Президент зазначив, що відвідуванням Харківщини та Донеччини напередодні Дня перемоги хотів підтвердити, що Україна єдина, що в українців є прекрасне велике свято, яке може їх об'єднати. Сьогодні ж увечері на телеканалі «Україна» вийде спеціальний проект за участю президента під назвою «Велика вітчизняна війна. Уроки для України», де братимуть участь ветерани Великої вітчизняної війни, радянської армії і також ветерани Української повстанської армії. Відомі люди не зможуть рекламувати алкоголь і тютюн на телебаченні і радіо. З 10 травня в Україні починає діяти закон, що обмежує рекламу алкогольних тютюнових виробів у телерадіопросторі. Про це повідомив автор закону б'ютивець Микола Томенко по закінченні зустрічі з власниками і директорами провідних телеканалів України.
Керівники каналів і керівники рекламних агентств готові до нового життя за правилами змін до реклами. Ми значною мірою чиновника прибрали, щоб він не заважав і не отримав хабарі за те, як працюють на рекламному ринку. Ідеологічна норма. 10 травня популярні особи не мають права рекламувати спиртні напої, пиво в тому числі.
Це був Микола Томенко. Сьогодні у Львові вперше проводять форум видавців дітям. Участь у ньому беруть понад 60 українських дитячих видавництв. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
3 дні поспіль для малечі відбуватимуться презентації книжок, конкурси, майстер-класи оберуть найкращого маленького читача України. Президент форуму видавців Олександра Коваль зауважила.
Хто видають дитячі книжки, всі вони тут.
Під час акції «Книжка від зірки» казки дітям читатимуть відомі особи. Зокрема, режисер Роман Віктюк. В Україні сьогодні бракує гарних книг для підлітків. Учасники форуму ухвалять резолюцію щодо створення програми підтримки і розвитку читання. Нині дитячі книги видаються мізерними тиражами. Вони дорогі і не доходять у родини, каже голова Національної ради з питань культури і духовності Микола Жулинський, який вважає, що українське книгодрукування треба на 5-10 років позбавити від податків.
Таким чином стимулювати, щоб вона була конкурентноздатна.
Це була Галина Терещук зі Львова. Всього у межах форуму відбудеться 170 акцій.
Радіо «Свобода» про події у світі.
8 травня в Західній Європі США відзначають День перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Це свято тут офіційно називають Днем пам'яті і примирення. Урочисті церемонії за участі глав держав-ветеранів відбуваються у багатьох європейських державах. Зокрема, традиційно президент Франції поклав сьогодні квіти біля могили невідомого солдата на площі Шарля де Голля в Парижі, а також біля вічного вогню, біля Тріумфальної арки. А біля будинку Рейхстагу у Берліні, де засідає німецький парламент, також сьогодні з'явилося багато квітів. У Лондоні святкують День перемоги на Трафальгарській площі і біля Букінгемського палацу. В Україні та Росії та інших державах колишнього СРСР День перемоги над нацизмом відзначає 9 травня. А різницю святкування сьогодні пояснюють, зокрема, різницю у часі на мить підписання акту капітуляції нацистської Німеччини. Це сталося пізно увечері у Потсдамі під Берліном за центральноєвропейським часом 8 травня 45-го року, а у Москві цей час було вже 9 травня. І на завершення Росія наказала вислати двох американських військових аташе з посольства США у Москві. Про це повідомив Держдепартамент США, зазначивши, що не погоджується з таким рішенням, але виконає його. Кириле, на цьому у мене все.
Дякую, Василю. Перепрошую за помилку в представленні. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Василь Зілгалов. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Конфлікт між президентом і прем'єр-міністром, між секретаріатом президента і урядом, зрештою, між партнерами по коаліції БЮТ і НУНС дедалі загострюється. Деякі оглядачі кажуть, що він переходить у стадію відкритої війни. Власне, тут є і перетягування конституційної ковдри від посилення повноважень президента до переходу до парламентського устрою, запекла боротьба за фонд держмайна, інтрига навколо приватизації і таке інше. Ну, а тим часом ціни ростуть, і уряд не в змозі впоратися з цим зростанням, начебто, і хоча не в останню чергу і через те, що президент та його секретаріат не втомлюються підкреслювати, що у нас жахлива інфляція. Тож куди далі заведе українське суспільство протистояння політиків? Про це та всі дотичні з цим теми говоритимемо у вечірній свободі, тему якої сформульовано так: уряд професіоналів, уряд популістів чи заручники президента. Представляю гостей програми. Це директор програм школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Василь Яблонський. Добрий вечір, пане
Василь. Вечора.
Та експерт корпорації стратегічного консалтингу Гадарика Костянтин Матвієнко. Добрий вечір, пане Костянтин.
Вітаю вас.
Шановні гості, оскільки тема сформульована у такому, сказати б, анкетному стилі, то я пропоную саме спробувати відповісти на це запитання і з цього почати нашу розмову. Отже, який з запропонованих варіантів щодо нинішнього стану уряду ви б обрали, чи, може, запропонуєте власний, пане Яблонський?
Ну, очевидно, уряд, який живе в стані постійних виборів, які відбуваються, і уряд, який живе в стані підготовки до майбутніх виборів, дострокових, строкових президентських парламентів, парламентських, мерських, знову ж таки, він не може бути урядом не популістів, тому що вибори – це популізм, і, очевидно, він несе на собі відбиток політичної боротьби, постійної політичної боротьби, намагання сподобатися, скажімо, сподобатись виборцям. Але ми мусимо не забувати, що, очевидно, уряд формувала якби не одна політична сила, а дві політичних сили, і стосунки яких, скажімо, з після помаранчевої революції досить непрості, і, скажімо, постійне якби лякання одної частин, скажімо, там НУНС, наша Україна, і БЮТ, там, скажімо, можливої коаліції з партії регіонів, я б назвав це таким способом існування демократичної коаліції в даних умовах.
Ну, тобто, в тому, що ви кажете, є десь два варіанти. Тут і популізм, і в той же час елемент того, що уряд є заручниками. Ну, не сказати саме президента, але принаймні ситуація. Так?
Звичайно, ситуація, яка склалася.
Прошу, пане Матвієнко.
Власне кажучи, давайте подивимося на причини конфліктів, які виникають між урядом і президентом, між прем'єр-міністром і президентом, і всередині правлячої коаліції. Тут є проблемою те, що за ці два суб'єкти борються за два типи ресурсів. Перший ресурс – це, скажімо так, правді, електоральний ресурс, тобто орієнтація на популярність серед виборців. І другий ресурс – це ресурс за контроль за фінансовими потоками, за економічними процесами і таке інше. Другий ресурс – це ресурс корупційний. Тобто причиною того, що має місце цей конфлікт, є глибока, глибинна, неперервна чи махрова корупція всієї системи, всієї вертикалі влади. От за елементи цієї корупційної системи і відбувається боротьба.
Тобто не за те, щоб її поламати, жодним а за чином, те, щоб її контролювати.
Жодним чином це не є урядом стратегічним, це є урядом справді популістів, які вирішують точно так же, як і президент не вирішує стратегічних питань країни, точно так же, як і парламент їх не вирішує, точно так же їх не вирішує і уряд. Тобто це є абсолютно сьогоденний, сьогочасний, тимчасовий уряд, який вирішує свої дуже такі нагальні і зовсім не ті питання, які стосуються стратегії розвитку країни.
Ну що ж, далі говоритимемо про те, яким чином покращувати, якщо можна, і хто може це зробити, покращувати ситуацію у стосунках, зокрема, президента і уряду, а загалом в українському політикумі з нашими гостями вечірньої свободи. А зараз я хотів би, щоб прозвучала в нашій програмі думка ще одного експерта. З нами на зв'язку доктор політичних наук, завідувач кафедрою політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при президенті України Сергій Телешун. Добрий вечір, пане Сергію.
Доброго вечора.
Пане Сергію, а як на вашу думку, яке з визначень сьогоднішнього стану уряду є найбільш правильним? Тобто уряд професіоналів, уряд популістів чи заручники? Ну, скажімо, заручники президента або секретаріату, або ситуації, ну, але заручники.
Ви знаєте, щоб довго не розповідати, можна сказати трьома словами, особливо враховуючи те, що ви часткове визначення дали. Насамперед, заручники, революціонери, що намагаються бути професіоналами. Справа в тому, що насправді сьогодні відбувається достатньо жорстка боротьба між існуючими групами впливу не тільки на рівні стосунках БЮТ і нашою Україною або самообороною, як представників єдиної коаліції, а насамперед відбувається жорстка боротьба за майбутнє, тобто за майбутній політичний простір, за майбутню політичну перспективу, яка забезпечується, і попередній експерт казав про це, яка забезпечується концентрацією кадрових посад, фінансовими, економічними ресурсами, а також підготовка до наступних не тільки президентських, а й парламентських виборів. І під себе кожний створює зручне для себе правове, економічне, політичне поле. Це по-перше. По-друге, абсолютно праві ті, хто каже, що на сьогодні перед тим, як міняти, ну скажімо, партнера, спочатку йдуть сигнали, меседжі, як дуже люблять казати експерти, меседжі, тобто йдуть погрози по відношенню до один до одного, тобто намагаючись інформаційним кадровим полем тиснути один на одного, максимум вимагаючи від нього, як мінімум, обіцянки в коханні до гроба, а з іншого боку витягнути на себе найбільше по можливості повноважень. Зверніть увагу, постійні заяви представників секретаріату з одного боку, з іншого боку, відносно стримана позиція прем'єра, але достатньо жорстка позиція на ближче оточення, яке, скажімо, пікірується. І що цікаве, в цій ситуації абсолютно цнотливо ведуть себе регіонали, чекаючи, з ким їм прийдеться грати останнє весілля. Чи з БЮТ, пояснюючи це ситуативним союзом, чи з нашою Україною, враховуючи, що президент, можливо, 13-го запропонує той чи інший формат, який може змінити обличчя не тільки коаліції, а й майбутніх стосунків між основними політичними партнерами.
Дякую, пане Телешун. Це була думка доктора політичних наук, завідувача кафедрою політичної аналітики і прогнозування НАДУ при президентові України Сергія Телешуна. І продовжуємо програму з гостями «Вечірньої свободи» у студії. Нагадаю, що це Василь Яблонський, директор програм школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, та Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гадарика». Ну, а наш телефон для вас, шановні слухачі, 490-29-0. Отже, шановні гості, власне, пан Телешун зачепив тему, на якій я також хотів зупинитися, це роль опозиції у нинішньому внутрішньокоаліційному конфлікті. Чи виглядає справді так, що достатньо просто терпеливо чекати, поки знищать один одного учасники коаліції, пане Матвієнко?
Ви знаєте, пан професор Телешун абсолютно має рацію, регіонали зараз сіли в глибоку засідку, і ця позиція атаки з засідки може виявитися ефективною. Інша річ, що ми бачимо, що партія регіонів на своєму останньому з'їзді також не запропонувала якихось нових змістів чи стратегічних напрямків розвитку суспільства. Вона досить таки обґрунтовано і професійно критикувала діючу владу, що в принципі є функцією опозиції, але свого бачення партія регіонів жодним чином не запропонувала. І всі розмови про те, що нібито у них є стратегія, чи нібито у них є навіть проєкт конституції, от мене вражає. Янукович на своїй передноворічній ще прес-конференції заявив і показав стос паперу журналістам, що ось ми написали проєкт нової конституції. Панове, де? От сьогодні 8 травня. Де цей ваш проєкт нової конституції? Уже це є свідченням того, що і в партії регіонів рівень інтелектуального банкрутства, на жаль, завеликий. І небезпека полягає в тому, що політикум в цілому, безвідносно до його там забарвлення чи білосиня, чи помаранчеве, політикум не пропонує суспільству якоїсь перспективи розвитку. В той же час політикум розвалює державу. І на сьогодні найбільшим викликом, найбільшою небезпекою для країни Україна є держава Україна. Політикум, не рефлексуючи цієї ситуації, веде країну і суспільство до глибокої кризи. І я дуже боюся, що переможця в цій боротьбі не буде. На жаль, не буде переможцем і суспільство. Тобто ці політики звільнять політичний простір. Ця еліта піде. Але на заміну нічого не приходить. От ми зараз уже опиняємося в ситуації політичного вакууму політичної еліти, політичного естеблішменту. Що для суспільства є небезпекою?
Далі будемо говорити все-таки про те, що може зробити суспільство. Але перед тим я хочу почути думку пана Яблонського щодо все-таки опозиції в нинішньому політичному контексті.
Очевидно, що якби я тут погоджуюсь з паном Костянтином, стратегії партії регіонів – це, скажімо так, банальне повторювання стратегії конкурентів із запізненням десь на рік-два. Це і по виборах видно, і по основних меседжах, і по всьому іншому. Інша проблема, що зараз якби нових стратегій не генерують конкуренти партії регіонів. Це дійсно величезна проблема є. А з іншого боку, я б все ж таки не йшов за таким катастрофічним сценарієм, говорив, що якби якась загроза для держави Україна і все таке інше. І скільки я пам'ятаю, всі 16 років ми чуємо певні прогнози, що той або інший процес, він призведе до, якщо не загибелі, до втрати суверенітету або таким тим чи іншим чином. Як правило, і як показує досвід, наші політики все-таки в останній момент можуть, скажімо, сконсолідувати і не здавати національні інтереси.
Політики саме?
Політики в тому числі.
Ви знаєте, ресурс такої половинчатої позиції для політиків вичерпано. Так, останні 16 років вони в останній момент відходили від прірви. Вони відходили, не держава відходила від прірви. На цей час просто вже рівень стагнації інфраструктури, рівень корупції, рівень низький рівень професійності політичних і управлінських кадрів уже просто є замежевий. Розумієте, Україна програла за багатьма напрямками. Згадайте, починаючи від Бухарестського саміту, де ми мали отримати ПДЧ, і не отримали тільки через нездарність нашого зовнішнього політичного сектору через цю багатовекторність в одній голові. І закінчуючи, наприклад, виборами в місті Києві, які не підготовлені, жодна політична сила до них не готова. В результаті ті завдання, які вони собі ставили на цих виборах, з тріском зараз на наших очах провалюються. Тобто все, вичерпаний той ресурс, коли політики могли відійти від прірви. Зараз вони вже опинилися обома ногами над нею.
Ну чому? Скажімо, блок Черновецького, і Черновецький прекрасно підготувався до виборів.
Ми говоримо ще в іншій програмі, можливо. Я нагадаю, що наш телефон 490-29-05, ми маємо дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі, назвіться, будь ласка, і ставте запитання.
Доброго вечора, Андрій, Львівська область. Сьогодні я мав розмову з одним з найактивніших учасників інтернет-ресурсу «Ідеальна країна» і «Електронна демократія», і він мені сказав, що найгіршим для України є те, що за боротьбою не робляться структурні реформи. Це так?
Угу.
Дякую.
Дякую за ваше запитання. Прошу, шановні експерти, пане Яблонський.
Звичайно, я думаю, що в цьому запитанні, власне, є відповідь, вона швидше риторична. Так, є політична боротьба, так, не пропонується жодних стратегій, ми, власне, про це говорили, і це велика проблема.
Але ж, Андрію, сайт «Ідеальна країна» був і започаткований, і створений для того, щоб там висловлювалися якісь нові ідеї, обговорювалися і таке інше. І я от цьому розробнику сайту задав питання. Романе, а скажи мені, будь ласка, хоча б одну ідею, яку ви взяли з вкладених величезних коштів в цей ресурс. І він не назвав мені жодної ідеї. Тому, на превеликий жаль, це є також свідченням того, що не лише політики, але і суспільство не генерує цих ідей. А це вже серйозна ознака.
Шановні гості, не секрет серед всіх цих тенденцій негативних, про які ми говорили, що одна з дуже серйозних рис ситуації полягає в дедалі більшому розчаруванні виборців, громадян і, можливо, у політиці як такій, що є дуже неприємним. Але, на вашу думку, чи не зацікавлений хтось саме у цьому, щоб люди дедалі більше розчаровувались? Ясно, що байдужі люди – це такі, якими легше маніпулювати, то, можливо, є і навмисність якась у такому розвитку подій.
Я думаю, що все-таки це має хаотичний і несистемний характер. Навряд чи хтось такий от демон якийсь спланував цю ситуацію, і ми зараз маємо ці неприємні обставини. Ні, це результат нашого розвитку. На жаль, це результат деградації і стагнації. Хотілося б підкреслити, що це стагнація і деградація так званої політичної еліти, яка насправді елітою не є, тому що не займає стратегічну позицію щодо країни. Дуже б хотілося сподіватися, що суспільство є більш здоровим, більш просунутим, більш відповідальним за своє майбутнє, аніж політикани і держава в цілому. Але поки що ознак такого здоров'я суспільства я теж не спостерігаю.
Пане Яблонський.
Очевидно, я хотів би сказати, що розчарування, воно є до певної міри закономірним. Спробую пояснити. Річ у тім, що 2004 році під час помаранчевої революції власне активність людей, віра людей, вона досягла, можливо, свого максимуму, навіть ніхто не сподівався на таку громадянську активність українців. І, очевидно, все діє якби за принципом маятника або пружини, яка була розтиснулася, зараз вона стискається, або маятник відходить в інший бік. Це цілком закономірний процес. І якби він підтверджується і неспроможністю політиків, політичних лідерів, скажімо, втілити на обіцяне. А на обіцяне просто величезні гори, мабуть, повище Карпат.
Ми маємо дзвінок, тоді буде далі ваша репліка, пане Матвієнко, але дамо слово слухачеві. Добрий вечір, ви в ефірі, назвіться, будь ласка, ставте запитання.
Петро з Ілічівська. Я хоч і голосував, за Ющенка, але розочарований практично у всіх політичних партіях.
Пане Петре, будь ласка, ваше запитання, так.
Запитання. Якби запросити в Україну розслідувати всі резонансні справи, які були скоєні, скажімо, поліцейськими концертярда, щоб дозволити їм повну рису, тому що в міліцію, так як у правосуддя, я не віру. О, як ви думаєте, було б кому натиснути і захищати російську мову? Дякую.
Тут багато питань одночасно. Так, значить, що стосується розчарування, Петре, ви знаєте, от пан Яблонський правильно сказав про Майдан як ознаку здоров'я суспільства. Майдан – це святе для багатьох особисто. Майдан справді показник того, що суспільство здатне згуртуватися. І та зрада, яку здійснили політики, між іншим, політики обох таборів, зрада, яка здійснили політики от ідеалів Майдану, да, от, щоб ми там не відстоювали на цьому Майдані, це вже вирок їм самим, і я сподіваюся, це прискорить в їхній відхід від управління країною в цілому. Що стосується запросити сюди Скотланд-Ярд, ви знаєте, я думаю, що враховуючи, що в нашій державі є величезні обсяги власності і бюджетних ресурсів, то тут корумпувався б і Скотланд-Ярд. Тому не будемо сподіватися на британських поліцейських. А що стосується захисту російської мови, то я взагалі б зараз уникав би намагання протиставляти українську і російську мови, тому що нас дуже багато років намагалися спрямувати цей гуманітарний бік протистояння мови, церков і таке інше. В той час, коли поки ми розбиралися з мовами і церквами, в той час відбувався дерибан землі, бюджету, комунального майна. Ось там наші політики і паслися, а ми з вами розбиралися з мовою.
І так, ще буквально ремарка стосовно мови. Я знову ж таки кажу, щоб мову залишити от на період виборів, тому що у політиків тоді не буде взагалі про що говорити. Це, так би мовити, коник певних політичних сил, вони використовують під час виборів. Ми ж пам'ятаємо і бачимо зараз, де ті політики, які обіцяли там золоті гори для російськомовних громадян, друга державна і все таке інше. Вони просто відступили на крок назад і готуються до нових виборів, і вони вийдуть з тими ж самими заложеними лозунгами про мову для того, щоб в черговий раз обдурити виборців.
Ми маємо ще одне запитання. Добрий вечір, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка, і ставте запитання.
Добрий вечір, Дмитро, місто Київ. Чи не тому Ющенко боїться приходу Портнова у фонд держмайна? Тому що той відбере 9 обленерго, які були придбані у 2000 році. А тоді, нагадаю, Кучма був президентом, а Ющенко був прем'єром.
Дякую за ваше запитання. Прошу, хто відповість?
Безумовно, президент не в захваті від того, щоб фонд державного майна контролювався людьми Тимошенко, а Тимошенко не в захваті від того, щоб фонд державного майна контролювався людьми Ющенка. Це все-таки лежить в тій площині, про яку я казав, в площині корупційних дій різних суб'єктів. І розбиратися з їхніми страхами, ви знаєте, Дмитре, нам просто з вами не цікаво, тому що так чи інакше, але це майно буде поділено без несправедливо і без нас з вами.
Шановні гості, наша розмова сьогодні, власне, підходить не один раз до того, що це покоління політиків неспроможне, треба нове покоління, уже нова генерація, якась нова хвиля, але звідки вона може взятися, хто їх може виховати, якщо, знову ж таки, ті, які зараз є, не схожі на таких, що можуть виховати нових, гідніших за себе, пане Яблонський?
Ну, це, знову ж таки, дуже складна проблема. Ми бачимо, що не завжди виходить, знову ж таки, задумки, здавалося б, найкраще. От ми згадаємо 2005 рік. 18 тисяч чиновників, бюрократів було звільнено по Україні. Зараз ми спостерігаємо суцільну некомпетентність на всіх рівнях. І очевидно, в таких важливих питаннях, як кадрові питання, не варто іти, так би мовити, так званою кавалерійською атакою. От розігнати всіх, і ми посадимо, скажімо, нових людей, які все зроблять правильно. Дуже добре, що не пішли цим шляхом, не почали змінювати там лікарів, вчителів, космонавтів, мовно, льотчиків і все таке інше. Змінили тільки чиновників. Але це величезна проблема насправді. Тому зміна політичних еліт мусить відбуватися поступово. Мусить відбуватися в тому числі і через демократичні процедури, через вибори. Адже демократія в тому числі це і процедурність, повторюваність. Тільки люди повинні робити свій вибір, люди повинні робити тверезий вибір. І в цьому числі я не можу не повернутися от до теперішніх київських виборів, коли значна частина київського електорату, як правило, це старше покоління, які отримують якісь певні, скажімо, подачки від місцевої влади, за, скажімо, отримуючи ці якісь невеличкі блага, продають майбутнє своїх дітей, своїх онуків. Тому тут до цих всіх речей треба підходити дуже-дуже-дуже зважно.
Ну, інші кажуть, що навпаки, проблема, що не провели люстрацію, і тому... Так, що тут різні точки зору. Та, пане Матвієнко, дуже стисло, і потім останнє запитання слухача.
Питання дуже складне, слід розрізняти чиновників і політиків. Політиків ми обираємо, чиновників призначають політики. На цей час ми бачимо, що навіть зміна поколінь, да, от та ж Київська міська рада, прийшли молоді люди, які закінчили Києво-Могилянку, англомовні такі інші. Вони є і депутатами, і чиновниками Київської міської державної адміністрації. І процес дерибану, який відбувається там, землі, майна, бюджету і таке інше, є просто ще гіршим, ніж за старих радянських. Ніж за старих радянських кондових бюрократів.
І останнє запитання від слухачів. Добрий вечір, ви в ефірі, будь ласка, дуже стисло.
Добрий вечір.
Так, прошу, дуже стисло сформулюйте своє запитання.
Це з Львова. Пані Тетяна, я хочу спитати народ України. Чи народ України забув, що за Конституцією народ – єдине джерело влади в Україні? Чому народ України так спокійно споглядає за тим, що у нас немає судових реформ? Чому у нас в цивільних справах немає народних засідателів, а в кримінальних справах немає суда присяжних? Що нам гарантовано Конституцією? 12 років пройшло з дня прийняття Конституції. Народи України, пробудіть!
Дякую за ваше запитання. Ну, оскільки в студії лише два представника народу України, то я можу до них спрямувати його. Власне, це поєднується з тим, про що я теж хотів, оскільки мало часу, поєднаю своє запитання з цим. Громадянське суспільство має якісь важелі впливу на цю ситуацію?
Кирило, три представника в студії, насправді, народу України, ви також до нього належите. Отже, пані Тетяна, дуже коротко відповідає вам. Знаєте, ми дуже повільно запрягаємо, але я сподіваюся, швидко їдемо. Майдан це показав. І я думаю, що в крайньому разі на вила піднімуть, і наша бюрократія на те заслуговує. Тому, думаю, народ України ще своє слово скаже.
Пане Яблонський.
Ну, очевидно, це був швидший виступ, але, пані Тетяна, досить цікавий, очевидно. Є два шляхи. Є шлях революційний і шлях реформістські вибори. Іншого, якби, просто не дано. Краще, щоб це відбулося через вибори. Тому що, очевидно, вила – це досить ефективний спосіб, але, як ми бачимо, через вила також приходять досить багато помилок. І от останній досвід останніх років яскраве тому підтвердження. На жаль.
Але вибори, знову ж таки, ну, наразі від мажоритарної системи ми пішли. Партії, чи є якісь нові на горизонті, щоб могли щось запропонувати кардинально нове? Звідки на виборах візьметься перелом ситуації?
Ну, очевидно, навіть якщо люди будуть демонструвати недовіру уже існуючим партіям, вони можуть, скажімо, не голосувати за теперішні партії. І ми якраз з паном Костянтином говорили перед ефіром про те, що є криза навіть і в найбільш потужних політичних сил українських, певна. Тому очевидно, що слід обирати свіжі політичні сили.
Дякую. Тоді буквально два речення останніх для пана Матвієнка. Ви крім ВИЛ бачите інший спосіб?
Крім ВИЛ, справді бачу. Ті політичні сили, які є, вони є неспроможними. Отже, є потреба в конструюванні нового політичного суб'єкту. Причому це має бути громадсько-політичний суб'єкт за участю компетентної громадськості на принципах люстрації. Тобто ті, хто був при владі за ознакою посади, депутат, міністр чи губернатор, більше не мають потрапити до до влади.
Дякую. І, на жаль, час добігає кінця. Нагадаю, що тему «Уряд професіоналів, уряд популістів чи заручники президента» обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми Василь Яблонський та Костянтин Матвієнко. Дякую вам, панове, за участь у розмові. Дякую вам, шановні слухачі, хто телефонував і хто просто слухав, говорить Радіо Свобода.